Matejevo evanđelje, 24. glava, od 3. stiha. Znači, i kada je sedeo na Maslinskoj gori, prišli su mi učenici nas samo govoreći. Reci nam kada će to biti i koji je znak tvoga dolaska i svršetka sveta. A Isus im je odgovorio rekavši, pazite da vas neko ne zavede, jer će mnogi doći u moje ime govoreći ja sam Krist i mnoge će zavesti. A tu ćete za ratove i za glasine o ratovima. Pazite, ne uznemiravajte se, jer se sve ovo mora dogoditi, ali to još nije svršetak.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, kada je prorok govorio ovdje o ovome, u pečatima Mata 63. godine, on je povezao otvaranje pečata sa ovim dijelom pisma i mi znamo da je to istina, Oče. Tako ovoga jutra mi tražimo tvoje vodstvo i tvoje usmjerenje i tvoje pomazanje, da nas ono vodi kroz reč, Oče, jer je pisano da neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Amen. Tako, Oče, zahvali na tome, Oče, mi vjerujemo, Oče, da će Sveti Duh da da taj pravac koji je nama potreban i da će nam reći stvari koje su potrebno da znamo u ovom trenutku našeg života. Mi prosto osjećamo da se da živimo u jednom najozbiljnijem trenutku našeg života, Oče. Možda smo i najumorniji, možda se nas je život umorio od mnogih stvari, možda se i ne osjećamo najbolje. I veoma je čudno, možda se mnogi osjećaju obeshrabrenim, ali upravo su se tako osjećali i u danu uskrsnuća učenici koji su bili pored tebe. Tako, Oče nebeski, ohrabri nas, Oče, daj nam dovoljno snage da prođemo kroz ove dane, daj nam dovoljno snage da živimo ove dane, Oče, i da pobeđujemo u ovim danima. Daj nam, Oče nebeski, dovoljno pokajanja, Oče, da ispravimo stvari koje treba da budu ispravljene. Dozvoli, Oče nebeski, da možemo da vidimo pre svega svoje vlastite greške. Dozvoli, Oče nebeski, da više svetla bude u našim dušama, kao što je Isaija to video kada je bio pred prestolom Božim. Dozvoli, Oče, da te stvari za koje znamo da su pogrešne ispravimo, Oče, i da se ne kolebamo oko toga. Dozvoli da tako bude, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Sestri. Znači, 24. glava Matejevog evanđelja. Nikada ljudi nisu tako ozbiljno shvatali, pa čak i teolozi, dok nije Abraham došao i kada je povezao samo otvaranje pečata sa ovim stvarima i sa ovim delovima pisa. I kada je propovedao i kada je došao do 6. pečata, on je rekao, sada želimo da to povežemo sa drugim delom pisma i otvorio je Mateja 24. glavu i govorio je u stvari da je svaki pečat koji je bio zapečaćen ovdje u stvari protumačen. I zanimljivo je to da je u stvari tajna koja je bila sakrivena od postanka sveta knjiga je bila zapečaćena sa 7 pečata i oni su vidjeli samo u knjizi otkrivenja, su samo vidjeli simboliku toga. I oni su naravno vidjeli da je prelomljen prvi pečat, da je izašao beli konj, da je jahačan njemu bio, onda su zatim vidjeli da je izašao crveni konj, pa crni, pa bledi. I ta 4 jahača, i oni su ih kroz istoriju i kroz vreme nazvali 4 jahača apokalipse ili otkrivenja. I niko nije mogao razumjeti šta to jeste, ali sam Isus je upravo otvorio svaki pečat još dok je bio na zemlji. I brat Abraham je rekao, Isus Hrist ovdje nije govorio u vreme večeri, nije govorio u simbolima i ovo čak nije rečeno u pričama, ovo je rečeno jednim potpuno jasnim glasom. Sada kako smo čitali, mi smo u stvari pročitali u uvodnom tekstu otvaranje prva dva pečata, jer izaći će mnogi lažni proroci i čut ćete za ratove i za glasine o ratovi. I brat Abraham je rekao, to je prvi i to je drugi jahač. To je prvi i to je drugi pečat. I to je rečeno ne u formi simbola, jer Isus je govorio nevernicima u toj formi. I rekao je, znači njima se govori u pričama, da gledajući ne vide, da slušajući ne razumeju, ali vama je dano da znate tajne carstva kraljevstva Božije. I onda kada otvorimo knjigu koja je bila zapečatana ili knjigu Apokalipse, otkrivenja, kada čitamo tu knjigu, mi vidimo da je tamo govoreno u simbolima. I ceo svet je govorio o 4 jahača apokalipse, teolozi su pisali svoje knjige i svoje teorije o tome što to znači. Ali ovdje čak Isus u ovo večernje vrijeme, kada je govorio sa svojim učenicima, nije koristio nikakve slike, nego je otvorio reč Božju i rekao je, doći će mnogi lažni proroci i doći će ratovi i vi ćete čuti za mnoge ratove i čućete za glasove o ratovi. Znači, potpuno jasnim rečima je otvorio ovdje pečat. I uvek je zanimljiva stvar kada ljudi koji nisu pozvani da budu proroci, pokušavaju da koriste dar proroštva. I 20. vek ili pentakostalno denominacijsko doba je jako puno toga i obično se njihova vizija ili njihov, kako bih rekao, njihovo shvatanje proročkog dara svodi na ovo, da će ustati neko u crkvi i da će nešto reći. A i to će se dogoditi ili se neće dogoditi. Obično se ne dogodi danas, ali to ne smeta ljudima da njih i dalje smatraju prorocima ili duhovnim ljudima, ili da oni imaju nekakve vrste duhovnih darova. Tako da smo mi ušli u jedno vreme potpune imitacije tih stvari. Ali ako želite da znate šta će se dogoditi u budućnosti, a niste prorok. Znači, niste prorok. I hvala Bogu, niko od nas nije prorok. I niko od nas ne pretenduje na to da ima proročku službu, zato što postoji prorok ovog zadnjeg vremena. I ako želite da znate šta će se desiti u budućnosti, postoje samo dva načina da to i uradite, a da ste vođeni Svetim Duhom. A to je, prvi način je da pogledate u prošlost. Zato što je brat Braham rekao da stvari, i Biblija kaže, da stvari koje su nekada bile, da oni ponavljaju sebe. Zato što nešto što se desilo u istoriji, nešto što se desilo u prošlosti, će se ponovo ponoviti u budućnosti. I druga stvar jeste da posmatrate ovo što se desilo između prvog i drugoga pečata. U prvom pečatu vi imate lažne pomazanike i lažne proroke koji su jahali na belom konju i koji su nastupili, a iza toga vi imate rat i imate glasove o ratovi. I ako želite da znate gdje će rat da bude, ili gdje će rat da izbije, ili gdje će se rat u budućnosti voditi, potrebna je samo jedna stvar, da pažljivo pratite glasove koji su oko vas. Jer pre nego što je bilo kakav rat došao, pre nego što je bilo kakvo progonstvo crkve došlo, o tome se govorilo, o tome se pričalo, o tome se propovedalo, i onda nakon što je duh izliven, došao je rat. I zato ovdje Isus Hrist kaže, vi ćete čuti za ratove, ali također ćete čuti i za glasove o ratovi. I ratovi su uvijek vlast pratili odbacivanje Božje reče. Ratovi su uvijek dolazili kada je Božji prorok ili kada je Božji glas odbačen u nekome dobu. Jer Bog nikada neće, kaže brat Braham, poslati sud, a da pre toga nije ponudio milost. I to je jedan od principa koje mi moramo pratiti u Bibliji, zato što je on biblijski, zato što je on njemu prorok govorio i zato što je on sasvim istinit. Bog nikada neće poslati sud ni u životu pojedinca. Bog nikada neće kazniti pojedinca, odbaciti pojedinca, uzeti čoveka sa zemlje. Vidite, brat Braham je rekao, znate, mi govorimo danas i posebno je u današnje vreme, postoji nešto što ljudi nazivaju iznenada smrt. Ili da je neko umro iznenada. I obično se takve iznenade smrti vezuju za srčane udare, za neke takve stvari, možda ne udare, šlogove i sve to što imamo. I oni kažu, mi veoma često kažemo, iznenada da nas je napustio u punoj snazi, u mladosti, u zrelim godinama. Ali brat Braham kaže da ni jedna smrt nije iznenadna za čoveka koga Bog poziva. I on je rekao da Bog neće nikoga, pazite ovo, nikoga neće uzeti sa zemlje, a da ga pre toga ne opomene. Nikoga. I čovjek ako nije, ni Bog prvo šalje opomenu, pa zatim sud. I brat Braham je i naslovio takvu propoved i rekao je opomena, zatim sud. I kada je brat Braham u toj propovedi opomena, zatim sud, kaže, vi kažete, on je otišao iznenada sa zemlje, kaže, ali to nije iznenada, Bog je njega opominjao, Bog je njega upozoravao. Kaže, vi ne znate šta se dešavalo u njegovom srcu, vi ne znate šta je Sveti Duh radio sa njim. To je za vas iznenada, to je za okolinu iznenada, ali za njega to nije iznenada. I Bog neće nikoga osuditi bez da mu pre toga ponudi milost. I zato pre svakoga suda dolazi opomena. I sada pre svakoga rata dolazi i odbacivanje Božje reči. I ne postoji nacija koja je odbacila Božju reč da nije kažnjena. Ne postoji grupa ljudi koja je odbacila Božju reč da nije patio. Ne postoji takva nacija i ne postoje takvi ljudi koji neće platiti cenu odbacivanja Božje reči.
Amen.
Pre nego što bilo kakav sud dođe, dođe Božji glas, dođe Božja poruka, Dođe poruka za to doba, dođe propovedanje originalne Božije reči, ali nakon što je ta poruka odbačena, nakon što je većina ili nacije ili grupe ljudi odbacila tu poruku, ne preostaje ništa drugo osim suda. I sada sud u Bibliji uvek prati odbacivanje Božije reči. I sada kada bi imali vremena i kada bi neko želeo time da se bavi, mi bi mogli pratiti sva crkvena doba. I mogli bi povezati sve ratove, velike ratove koji su se kroz istoriju vodili sa odbacivanjem poruke Božije za taj dan, za taj čas. I nikada to nije izneverilo da dođe. Vi znate da je bio 30-godišnji rat, možda ste čuli, tamo u 15. veku u Evropi. Zašto je on došao? Evropa je skoro bila uništena, to je bilo u ondašnjoj istoriji ili u ondašnjim vremenima nešto snage Drugog svjetskog rata. Ljudi su gotovo istrebljeni iz Evrope, poubijali su jedni druge. Zašto? Zato što su odbacili poruku reformacije. Zato što je Luterova poruka bila odbačena, cijela Nemačka i sve nemačke države su utonule u rat. Cijela Evropa je utonula u rat. Skandinavija je utonula u rat. Srednja Evropa, Poljska je utonula u rat. I kada se to desilo? Nakon što su se organizovali poslije odbacivanja poruke. Kada su odbacili poruku? Kada su odbacili poruku, došla je kazna. I svaki put kada je poruka odbačena, kada je glasnik odbačen, kada je reč odbačena, dolazi kazna za to. I tako će biti i u ovome danu i u ovome času. I brat Braham je to nazvao u pečatima privremeni sud. Postoji konačni sud. To su velike nevolje u 3,5 godine koje su pred ovim svetom, kada će Bog suditi i presuditi i osuditi ovaj svet, ali u biblijskim danima, u danima crkvenih doba, u stvari, u istorijskim danima, brat Braham je to nazvao privremeni sud. Privremena kazna. Oni su odbacili glasnika. Oni su odbacili Lutera kao glasnika, oni su se organizovali, oni su napravili religiju od onoga što su mislili da je on verovao i nakon toga su 30 godina, pazite, 30 godina su završili u ratu. Jer drugi svjetski rat je trajao 6 godina. Sada možete li zamisliti kakav je, to je ceo jedan život ljudski. To je cijela jedna generacija, 30 godina je jako puno vremena. To je ceo moj zreo život i 30 godina je bio rat. To je bio evropski rat, totalni rat. Ali šta su pre toga uradili da bi zaslužili takvu kaznu? Ljudi su umirali od gladi, od bolesti, od raznih stvari. To nije bilo samo ubijanje ili ratovanje. To su bile i kuge. Mnogo toga se tu dešavalo. Ali šta su uradili? Amen. Oni su odbacili glasnik. Oni su odbacili milost. Amen. Oni su se vratili nazad u organizaciju iz koje su izašli.
Amen.
Oni su napravili istu vrstu nevere kao što je to bila katolička crkva. Oni su se vratili istome sistemu. I svaki put kada su to uradili, bili su kažnjeni. Svaki put kada su to uradili, bili su kažnjeni. Sada vi pogledajte samo na Englesku danas, ili ono što se zove Ujedinjeno kraljevstvo, Velika Britanija. Znači oni su bili nacije, ko bi to rekao danas, koja je imala poruku posvećenja. To je bila nacija, pazite, to je bila nacija koju je Bog poslao poruku posvećenja u 19. veku. To je bila ta nacija. I brat Braham je to rekao o toj zemlji. Kaže, za dugi niz godina, za dugi niz godina ona je predvodila svet u hrišćanstvu. Bog je dozvolio da to malo ostrvo postane svetlost celog sveta. Biblije su se štampale, Biblije su se odatle širile, evanđelje se širilo po cijelome svetu odatle. A poruka koja se tamo propovedala bila je poruka posvećenja. Čuli ste za Francusku revoluciju? Možda jeste moje, možda niste. Ali Bog je toj naciji poslao Kalvina koji je bio deo Božje poruke. Propovedao je poruku milosti. Brat Braham je rekao, zato što su odbacili to, oni su utonuli u revoluciji. Utonuli su u revoluciju. Zašto? Zato što su odbacili poruku. A onda kada je poruka Božja došla do Engleske, brat Braham kaže, Bog je njih čuvao od rata. Bog je tu naciju za dugi niz godina, ceo jedan vek čuvao od bilo kakvog rata, Zbog toga što je tamo bila propovedana poruka posvećenja. U vreme kada je Bog dao doba otvorenih vrata i kada su se Biblije štampale, kada su se hrišćanske knjige štampale, engleska je bila alat u Božim rukama. Ali onda kada su oni odbacili poruku, dobili su šta? Pa dobili su Prvi svjetski rat. Kada nisu želeli da prihvate poduku pentakostalnih dana, dobili su Drugi svjetski rat u kome su uništeni gotovo, kao nacija i kao svjetska sila. I uvek je odbacivanje Božje poruke značilo rat i kaznu. Uvek. Nikada to nije izneverilo da tako bude. Mi se možemo vratiti u istoriju još i nazad, pa pogledati ove naše balkanske prostore i vratiti se možda sad ne znam koliko je to vremena, to je teatrijsko crkveno doba. Ali recimo da govorimo o 12. 13. možda čak i 14. veku, kada je Bog evanđelje poslao na ove prostore. Ne neko evanđelje, nego originalno evanđelje. U ovu naciju. Baš u ovu naciju. U naciju koja tada nije verovala u paganizam, u naciju koja je tada odbacivala katolicizam, u naciju koja je tada masovno verovala da je Bog Isus Hrist. I koji su verovali da postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. Ali onda kada je ta poruka odbačena na ovim prostorima, dobili su nekoliko vekova turske vladavine. I to je to. Bog nikome nikada nije ostao dužan. Oni mogu jedno vreme da se provuku. Oni mogu jedno vreme da misle da su se izvukli. Ali odbacivanje Božje poruke u ovim ili bilo kojim danima uvek je vodilo do toga da Bog izravna račune sa njim. Razlog zašto nisu ljudi kroz vekove i kroz godine nisu mogli da razumeju ovaj deo o kome Gospod Isus Hrist ovdje govori, brat Braham je rekao, zato što su ispustili da vide da Isus ovdje učenicima odgovara na tri pitanja koje su mu postavili. A ta pitanja koje su mu postavili u jednom biblijskom stiku ovako, reci nam, kada će to biti? To je prva stvar. Isus je izašao iz hrama, da vas podsjetim, i on je rekao, doći će vreme kada ovdje u ovom hramu neće ostati ni kamen na kamen. A oni ga pitaju ovako, reci nam kada će to biti. To je prvo pitanje. Kada će ovaj hram, jerusalimski, iz koga si ti sada izašao i koji smo mi tako hvalili, kada će doći vreme da od njega neće ostati ni kamen na kamenu, drugim rečima, kada će biti uništen? To je prvo pitanje. Kada će hram biti uništen? I onda drugo pitanje. Koji je znak tvoga dolaska? Jer ti ćeš ponovo doći. A sada nam reci, pre nego što ti dođeš, po kom znaku ćemo mi prepoznati da ćeš ti doći? I onda pitaju ga i treće pitanje, koji je znak tvoga dolaska i koji je znak kraja sveta? I kada on drži ovu propoved u 24. glavi Matejevog evanđelja, on odgovara na ta tri pitanja. Sada, kada je došlo vreme i kada je hram uništen? To je za nas danas istorija, ali mi to znamo. Uništen je kada je rimski general Tit opkolio Jerusalim i kada je sve one koji nisu poslušali Isusa i nisu izašli iz grada, kada je sve pobio. Što je jedna od najvećih jevrejskih tragedija ili nesreća ili katastrofi u njihovoj istoriji. Ali Isusa oni pitaju upravo to pitanje, kada će to biti? A sada mi samo da odgovorimo, povezujući sa onom što sam malo pregovorio, zašto su kažnjeni? Zato što su odbacili Hrista. Zašto je Jerusalim opkoljen i zašto je hram razoren? Zato što su evanđelje odbacili. Zašto su morali da budu raseljeni po cijelom svijetu i zašto se danas tek vraćaju u svoju zemlju za koju se Bog zaklao Abrahamu posle 2000 godina? Zato što su ubili Hrista, zato što su razapeli Mesiju, zato što su odbacili poruku spasenja i odbacivanje Božje milosti uvek donosi kaznu. Vidite, i ta kazna je bol. Ta kazna jako boli. Pogledajte, njihov hram je uništen. Njihov grad je razoren. Njihov narod je raseljen. Koristeći današnji jezik modernih političara, mi bi rekli, došao je rimski general Tit i napravio etničko čišćenje. Da, u stvari to jest. On je raselio ceo narod. Sve Jevreje koji su bili u obećanoj zemlji, sve Jevreje koji su bili u Izraelu, sve Jevreje koji su bili u Jerusalimu, Tit je raselio širom Rimskog carstva i od toga trenutka do 20. veka oni više nikada nisu bili nacija koja je skupljena u obećanoj zemlji. Oni su bili rasuta nacija, oni su bili nacija koja je živjela u drugim nacijama, ona je bila nacija koja nije imala svoju zemlju i nije imala svoj dom. Oni su bili nacija koja je išla po svetu i pravila sinagoge, ali nikada nisu imali centar svoje religije. Nikada nisu imali svoj hram u Jerusalimu, zato što je 77. godine u vreme opkoljavanja Jerusalima od generala Tita taj grad bio uništen, a oni su bili kažnjeni za ono što su uradili 40. godina ranije. I Božja pravda je neumitna, i Božja kazna je neumitna za svaku osobu koja odbaci Božju milost. To je prosto neumitno. Sada stvar je u tome što to ne dolazi odmah. I ljudi misle da se to ne događa i da se ništa neće ni dogoditi. Oni su razapeli Isusa Hrista i nisu shvatili da su navukli prokletstvo na sebe i na svoju decu. A ljudi veoma često ne znaju šta govore. A oni su masovno rekli u danu raspeća Gospoda Isusa Hrista, njegova krv na nas i na našu decu. Sami su to rekli. Ljudi su veoma laki na rečima, pa ne znaju šta govore i kažu neka krv toga čoveka padne na nas i na našu decu, neka mi budemo odgovorni. I bili su, i jesu, i danas. Ali Isus je umro i ništa se nije dogodilo. Dogodilo se 40 godina kasnije, ali se dogodilo. Znate šta? Bog pamti. Ako pažljivo čitate pečate, vi znate šta se desilo sa Danovim plemenom koje je bilo izbrisano iz knjige života. I ne pominje se među 144.000 otkupljenih na Sinajskoj gori zbog stvari koje su uradili pre 4.000 godina. Bog pamti. I Bog vraća. Zbog toga su ljudi nekada napravili jednu izreku ili napravili jedan, pa da, izreka. Pravda je spora, ali dostižna, što čak i nije netočno. Što i nije netočno. 40 godina je trebalo Bogu da se osveti za smrt njegovog sina, ali se osvetio. Ali se osvetio. Isus je gledao na taj dolazeći događaj i plakao je i govorio je: Jerusalime, Jerusalime, koliko sam puta želeo da vas skupim oko sebe, kao što kvočka skuplja svoje piliće, ali vi to niste želeli. Milost, milost, milost. Propovedanje, pozivanje, uveravanje, pokazivanje znaka, ukazivanje čudesa, isceliteljska služba, mesijanska služba, podizanje mrtvih. Šta sam još trebao da uradim? I šta je Bog još trebao da uradi da bi se taj narod pokajao? A sada vam vaša kuća ostaje pusta i vam kažem, nećete me videti dok ne kažete blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodina. Jedino što može zaustaviti Boži sud, što je uvek moglo i još uvek može, je pokajanje. Jedino i samo to. Dakle, odgovarajući na pitanje, ma kada će to biti? Isus odgovara na tri pitanja. Kada će biti rušenje hrama, ali on odgovarajući ne počinje sa time. On počinje da govori o tome kakav će biti znak kraja sveta. I prvo govori o lažnim prorocima. Jer će mnogi doći u moje ime govoriti. Ja sam Hrist i mnoge će zavesti. Pre nego što dođe kraj sveta, mnogi će doći u njegovo ime i govoriti ja sam Hrist i mnoge će zavesti. A onda ćete čuti za ratove i za glasove o ratove. I onda nastavlja, jel će ustati narod na narod? Jel će ustati narod protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva i bit će gladi i kuge i potresa po raznim mestima? Ali to je samo početak nevolje. I onda govori o progonu pa kaže, tada će vas predavati na muke i ubijati vas i svi će vas narodi zamrziti zbog Boga imena. Govori potpuno jasnim rečima. I sada mi se nalazimo danas u vreme kada je poruka William Abraham ili je prorok je pre svega propovedan Ameriku. Evropa je imala svoju šansu sa Luterovom porukom, odbacila je to. Imala je šansu sa Wesleyevom porukom, odbacila je to. Amerika je imala šansu sa pentakostalnim probuđenjem, odbacila je to. I Bog ima šalje najveću službu u istoriji hrišćanstva. Posle apostola Pavla. Bog Americi šalje ili u prorok.
Amen.
I možete li vi samo, znate, za nas je poruka, pošto smo mi u poruci sada već mnogo decenija. Ali samo ako uporedimo Evropu i Ameriku, samo uporedite. Evropa je imala Adolfa Hitlera, Amerika je imala William Abraham. I to je apsolutno tako. To je apsolutno tako. Njegova služba 40. godina u Americi je bila moćna, jaka, snažna, isceliteljska. U ratu u Evropi su ginuli Rusi i Nemci i ostali Amerikanci. U mnogostruko manjem broju. Bog je čuvao tu naciju. I dok su oni imali u Evropi Staljina, Hitlera, Mussolinija, Amerikanci su imali William Abrahama, dok su oni imali rovove u Evropi, Amerikanci su imali isceliteljske službe. Samo poredite to vreme i vidjet ćete. Kada je Evropa bila 45. godine u ruševinama, bila je potpuno u ruševinama. Ne možete naći grad na evropskom kontinentu, na evropskom tlu koji nije bio razoren. Takvog grada skoro da nije ni bilo. Ili zemlje koja nije uništena. U Americi nijedan zgrada nije pogođena. Nijedna bomba tamo nije pala. I 45. godine služba proroka je nastavljena i trajala je. I širila se. I išla iz grada u grad. Sa ovog na onaj drugi deo zemlje. I probuđenje je bilo na svim stranama. Da li su moji roditelji ikada mogli da budu na nekoj isceliteljskoj službi? Ne, oni to nikada nisu ni čuli za tako nešto. Zato što je ovaj deo sveta bio zatvoren u tamnicu komunizma.
Istina.
Tako da oni nisu čak ni mogli čuti za to.
Amen.
Da li je prorok mogao doći u bivšu Jugoslaviju? Ne, nije mogao čak ni ući. I dok su oni znali za Tita, za pionire, za ostale gluposti, Amerikanci su slušali glas Boži i sa usana proroka.
Tako je.
I vidite, onda će vam reći da je to isto. Ne, to nije isto.
Mm.
Zašto? Zato što su blagoslovi bili tamo, ovdje je bio sud. Zašto? Zato što su svi u Europi kroz vekove, ne kroz jedan dan, odbacili poruku milosti kada im je bila darova. Svi. Sloveni na Balkanu, Grci dole na južnom Balkanu. Pa to evanđelje je napisano na grčkom jeziku. Evanđelje je napisano na grčkom jeziku. Prvi pagani koji su to verovali bili su Grci. U toj državi se to propovedalo. Ne jedan dan, nego nekoliko vekova. Da na tlu na kome mi živimo, po zemlji po kojoj mi hodamo, da evanđelje je bilo ovdje. Da li je evanđelje dano balkanskim Slovenima? Naravno da jest. Čuli se za Bogumile. Zovu ih tako samo zbog prezimena jednog propovednika, brata koji se zvao Jeremija, a prezivao Bogumile. Čovjek koji nije vjerovao u kipove, čovjek koji nije vjerovao u organizaciju, čovjek koji nije krštavao, ja čak mislim, u ime Isusa Hrista. Čovjek koga su desetine i stotine hiljada ljudi sledili na ovom tlu, u ovoj zemlji. A onda je crkva to odbacila. Katolička pravoslavna crkva, najsurovijim zločinima koje istorija pamti, najsurovijim. Da su vernike koji vjeruju ovo isto evanđelje koje mi vjerujemo zakopavali živim krečem.
Tako je.
Žive ljudi. Mm.
Tako je.
I šta su očekivali? Blagoslov.
Mm. Da, istina.
Šta su očekivali? Šta danas očekuju? Blagoslove, sreće, prosperitet. Kada niko, nikada se za to nije pokajao. Ne da se nije pokajao, nego im nikad niko o tome ni ne govori. A kako da očekuju sreću kada zločince i ubice koji su to razli, danas nazivaju svetiteljima? I Bog će poslati sreću i blagoslov na tako nešto nikada. Vidite, prorok je rekao, Bog nikada neće blagosloviti ono što je proklao. Znate, ljudi koji su to radili su prokleti ljudi, ljudi koji to slede su prokleti ljudi. I sa stvari, sa ostalim Europljanima. Pogledajte na što liči luteranska crkva danas. Imate i u Vojvodini njihove crkve. Ali na što to liči? Metodistička crkva. Na što to liči za ime miloga Boga? Nekada je to vredelo, nekada je to bio Božji pokret danas. Danas to nije ništa bolje od pravoslavne i katoličke crkve. Tako dok je Europa bila u stanju u kome je bila, razrušena moleći za parče hleba, bukvalno, dok je komunizam vladao sa svojim ludim doktrinama i teorijama, Amerikanci su slušali Williama Brahma. Znate, i vrijeme službe Williama Brahama je bilo vrijeme kada je svetiljka podignuta da je ceo grad može vidjeti. Nije sakrivena negdje ono što Isus govorio u besedi na gori. Nije bila negdje tu u nekom uglu, u nekoj zatvorenoj prostoriji, tajnoj prostoriji urađeno. Ne, Amerika je to videla. Amerika je to znala. Nije bio na tim službama jedino neko ko nije želeo da bude. I nije to trajalo jedan dan. Do 65. godine. Do te mere da je to postalo imati probuđenje, imati šator u gradu, imati evangelizaciju, imati Billy Grahama, imati Orala Robertsa, imati Williama Brahama, to je postalo uobičajeno u tom dobu. Skroz uobičajeno, svakodnevno, rutinski. To da će se napuniti stadion bolesnih ljudi ili mjesto na kome je brat Braham bio u šatoru i molio se za bolesne i da će desetine i hiljade ljudi biti izlečeno i otići sa tog mjesta ozdravljeni, to je postalo svakodnevna rutina Amerike toga vremena. Dok za to vreme, recimo, ovdje kod nas se pevalo druže Tito, mi te volimo, kunemo se i tako to. Možete li vidjeti razliku? Samo razmislite o razlici. Razlog zašto danas ljudi ne vide i ne razumaju proroštva, zato što misle da je Amerika danas Amerika 60. godina, ona nije više. Ona misli da je nepobediva, ali će biti uništena. Jer nije moguće odbaciti takvu poruku. I takvu milost. I ignorisati takve znake koje su bile učinjeni pred njihovim očima. A da Bog to ne kazni. Razlog zašto mi, ljudi gledaju na Ameriku i misle da je ona zemlja slobode. Bila je. Više ni. Ona je zemlja koja čeka sud. Zato što je odbacila proroka. I kada je Bog učinio svoje probuđenje, i ako pažljivo pratite službu brata Brahama, ćete vidjeti šta je bila stvar koja je stala i koju je đavo izlio nasuprot Williama Brahama, to je bio Hollywood.
Amen.
Jer prvi znaci opadajuće službe brata Brahama su pokazani u Kaliforniji. I on je sam rekao, zato što ljudi žele da ostanu kući da bi gledali neku seriju Mi volimo suzi ili tako nešto, i nemaju zbog toga vremena da dođu na evangelizaciju, nemaju zbog toga vremena da dođu na molitveni skup, nemaju zbog toga vremena da dođu čak na isceliteljski skup. I đavo je u Americi 50. i 60. godina nasuprot proročke službe počeo da podiže hollywoodsku produkciju ili hollywoodsku zabavu, da to tako nazovemo. I hollywoodsku modu je lansirao. I bilo je takmičenje između toga šta će Amerika izabrati, da li će izabrati Iliju proroka koji je govorio drastično protiv toga. I Hollywood 50. godina, a 57. godina je bila odlučujuća za Ameriku kada je birala između Hollywooda i Williama Brahama. Ali 50. godine ili 60. godine koje su to su godine u stvari Hollywooda u začetku. I kada bi se vratili u to vrijeme, mi bi pogledate da ondašnje hollywoodske filmove o kojima je Braham govorio, to su crno-beli filmovi, to danas zvuči gotovo. Pa da dođete do toga da kažete, pa to bi deca mogla gledati, to više nije tako strašno. Ali brat Braham i proročki glas je govorio protiv toga u začetku, u danima kada je to nastajalo, zato što je to bilo nešto što je Satana nudio Americi umjesto evanđelja. I zato prorok govori, evanđelje sija, Hollywood svetluca. I zato propoveda na temu put istinitog Božijeg proroka i govori o tome kako je Bog u vreme Amosa morao kazniti Izraelce zbog iste stvari koje rade Amerikanci danas. Amerika je birala između Hollywooda i Ilije proroka i izabrala je Hollywood i ona će zbog toga biti kažnjena. I onda Hollywood ne samo da je ušao u domove ljudi preko televizije, Hollywood je preko svoje mode ušao u crkve, i ne samo da je ušao u crkve, nego je osvojio crkve. I ne samo da je osvojio crkve, potpuno ih je pokorio. I nemate danas masovnu denominaciju koja nije u hollywoodskom trendu. Hollywood je toliko agresivno zagospodario američkim crkvama, da kada je prorok video američku crkvu u viziji sa nevestom Isusa Hrista, to je bila najužasnija grupa ljudi koju je ikada vidio. Ušao je u crkve, čak je pevanje izobličio. I kada je brat Brahman vidio nevestu Isusa Hrista u viziji, on o tome govori biranje neveste, on je ušao u viziju, vidio je crkvu prvoga vremena koja je išla jednim korakom i koja je bila Hristova nevesta. A zatim nakon toga vidio je najužasniju grupu ljudi koja je dolazila iz Amerike i najužasniji, najvulgarniji rock'n'roll. I onda je brat Brahman u toj viziji se osjećao tako tegobno da je rekao: Gospode, zar je moguće da sam ja i sva braća propovednici koji su tako naporno propovedali od svega ovo tebi predstavljaju kao tvoju nevestu? I osjećao se veoma, veoma teško. Ali nakon te američke rock'n'roll grupe dolazila je nevesta Isusa Hrista koja je bila obučena u nacionalne nošnje. I to je bila jedna od najdivnijih grupa ljudi koja je hodala u ritmu, i onda brat Brahman kaže na kraju te vizije, pojedinci su počeli da gledaju sa strane i brat Brahman je govorio njima: samo ostanite u liniji, ostanite u liniji, i onda ga je vizija napustila. Ali nakon što su odbacili ili oni su dobili Hollywood. I vidite kakva je sada Amerika danas, ona je Williama Brahama koji je bio najpoznatija ličnost 50. i 60. godina, pa čak i ranih 70. pre njegovog odlaska sa ovoga sveta, bio je jedna od najpoznatijih ličnosti Amerike. Javna ličnost. Za koga je cijela nacija znala, pazite. Cijela nacija. Danas znaju za nekoga glumca, ali ne znaju više za Williama Brahama. Danas je ta nacija došla do jednog mjesta da je William Braham u stvari zaboravljeni prorok. I propovedajući pomazanike zadnjega vremena, brat Brahman kaže da će lažni proroci i imitatori doći nakon službe ovoga brata. I došli su. Jer to je prorok rekao, pre nego što se imitatori pojave, mora doći original. I došao je originalni prorok sa svojom originalnom službom i nakon njegovog odlaska Satana se potrudio da dovede jedan veliki broj propovednika i jedan veliki broj imitatora koji pokušavaju da rade ono što je William Braham radio, ali su svojom brojnošću, agresivnošću sebe nametnuli toj naciji. Tako i toliko nametnuli dok oni nisu zaboravili na Williama Brahama. Dok cijela nacija nije odbacila kršćanski moral i standarde, pazite, cijela nacija je odbacila kršćanski moral i standarde ponašanja i oblačenja o kojima je govorio Ilija prorok. I izabrali su modu Jezavele koja je zavladala Ameriku. A i onda ulazimo u 13. glavu otkrivenja i vidimo zver koja izlazi iz zemlje. I kažem samo da završim ovu misao, zašto ljudi ne razumeju proroštva? Zato što misle da je Amerika današnjih dana, Amerika dana Williama Brahama. Ona to nije, ona je zver koja je izašla iz zemlje. I ona je nacija kojoj se sprema sud. Amen. teži nego što je bilo koja evropska nacija ikada doživjela. Jer ako pogledate sedam vizija koje je imao brat Braha, zadnja vizija koju je vidio Ameriku u ruševinama, okrenuo se okolo, i koliko je brat Billy Braha mogao da vidi, tamo nije bilo živih ljudi. E sad razmislite o razmerama suda koji ga čeka. Samo razmislite o tom. A svaka od tih vizija se ispunila. Svaka, mi sad govorimo samo o potonuću Los Angelesa, to će biti grozan dan. Ha, grozan, ali pravedan dan, reći.
Amen.
Ono, kad gledate iz Božeg ugla, to je pravda, kad gledate iz ljudskog, emotivnog, to je užas. Za nas je bolje da gledamo na to iz emotivnog, ljudskog ugla. Zato što je Isus plakao nad Jerusalimom, ali to je bila pravda.
Tako je. Tako je.
Isus je nije želeo, ali to je bilo pravedno. I to zaista hoće biti jedan ogroman događaj, jedna ogromna katastrofa ili tragedija, ili zovite kako hoćete. Ali to nije sve. Billy Braham se posle toga okrenuo, video je Ameriku u ruševinama i koliko je on, mogao da vidi, tamo nije bilo živih ljudi. Tamo nije bilo živih ljudi. Ona je danas useljenička zemlja, da. Da jest. Ona je danas zemlja u kojoj ljudi žele da žive, u koju žele da se sele. Ona je danas zemlja u kojoj ljudi odlaze napuštajući sve sa sobom. I to nije samo stvar da Afrikanci, Kinezi odlaze u Ameriku. Pazite, jako puno Nemaca se iselja u Ameriku. Ali ja vam opet kažem, ona je zemlja broj jedan u kojoj nevernici žele da se nasele. Ali kada se Billy Braham okrenuo, tamo nije bilo nikoga koji je tu kaznu i taj sud preživio. I ljudi odmah na to kažu, ali brate Dragomire, pa svi će nastradati, pa baš i ne.
Amen.
A što mislite da će se?
Amen.
Zato što ljudi kažu u nuklearnom ratu nema pobednika, stvarno. Mislim, zaista to nije tako. Tamo nije bilo živih ljudi, ali kada Isus Hrist dođe na oblacima, vidjet će ga oni koji su ostali, koji su živi, i tekako živi.
Amen.
Evo me dolazim na oblacima. I vidjet će oni koji su ga probodili. Biće oni koji će to preživjeti i koji će biti podređeni autoritetu vlasti Isusa Hrista. U stvari, Amerika će biti pobeđena, a onda će Bog savladati kraljeve zemaljske koji su mislili da su je pobedili. To je tačno ono što će se desiti. I ne vjerujem da će to uraditi Vladimir Putin, nije on sposoban za to. To nažalost znači da ćemo još čekati neko vreme. Ali nekada mi se čini da u ovom dobu da je možda najbolje ono što Isus rekao ljudi, ono što moraš da učiniš, čini odmah. Zato što nevesta Isusa Hrista je u takvom stanju, ono što mora da se desi, neka se desi što pre. Pogledajte mentalno stanje. Vremena, doba, ljudi, crkava, politike, novi generacije. Pogledajte samo mentalno stanje u kome se oni nalaze. I hajde da ne govorimo da je ono loše, da je tragično, da je katastrofalno, svi znamo da je tako. Nije to najgore. Znate što je najgore? Hoće se to ikada promeniti? To je najtragičnija stvar u koju mi ulazimo. Ja mislim da je to, kada ljudi to dožive srcem, a ne mentalno, najtragičnija vest ovoga trenutka, ovih dana koje mi živimo. Znate, ja sam to govorio. Govorio sam i u korona vreme da verujem da će to biti. Kriza na tržištu hrane, to se manje više desilo, dešavat će se još, ali to je čak još vreme neke nade. Znate, ako ste i gladni, pa i ako je cene divljaju, šta god bilo, da se to preživeti ako imate šanse sa Bogom. I te kako se da to preživjeti? Znate šta, preživjeli su ljudi, hrišćani, kroz vekove, mnogo, mnogo gore stvari. Nego što... Da li sam znao i znam i danas da je zadnja stvar pred uzemstenje razdvajanje, jer tamo gdje su Izraelci, tamo je bilo svetlo. I tamo gdje su bili Egipćani, tamo je bila tama. Jedni nisu mogli biti izgubljeni, ali ono što je tragično, drugi više nikada nisu mogli biti spasiti. I kada dođe to vreme, ako već nije nastupilo, Bog zna, ne? Jednostavno bolje da se što pre završi. Jer je najtragičnije u svemu tome što se više tu ništa ne da promeniti. Propovedajte, to neće imati efekta. Uveravajte, ubeđujte, molite, preklinjite ako hoćete, to više nema nikakvog efekta. To je zapečaćeno za svoje odredište. I to su najtužnije stvari ovih dana. Da završi misao, zašto Putin neće biti taj? Zato što je prorok rekao da će komunizam uništiti katolicizam. Komunizam će uništiti katolicizam. Katolički mediji danas kažu Rusija je diktatura u kojoj nema opozicije, pa to nije tačno. Znate koja je najjača opozicija u Rusiji? Postoji i zove se Ruska komunistička partija. Oni kažu nema opozicije u Rusiji, znači nema zapadne, nema liberalne, nema proameričke, nema provatikanske opozicije. Ali postoji opozicija. I ona je vrlo moćna i vrlo uticajna i zove se komunistička partija Rusije. I u nekim trenucima, pod nekim okolnostima, ona se može dočepati vlasti, a tad. Će doći kraj. Jer šta je prorok rekao? Da je komunizam alat u Božjim rukama. Da osveti. Pazite što prorok kaže. A to je alat u Božjim rukama, kao kada vi uzete četkicu da crtate ili uzete čekić da zakujete eksere, to je alat u vašim rukama da uradite nešto. A šta Bog želi da uradi sa tim alatom? Slušajte proroka. Da osveti krv nevino pobijenih Božjih svetaca koje je katolička crkva ubijala kroz vekove. Shvatite to. Komunizam je alat koji Bog koristi, kao kada vi uzmete, kao kada bih ja uzeo pištolj i koristio ga kao alat, sredstvo, da se osvetim svim ljudima koji su me uvredili u životu. I Bog uzima taj alat i Bog će koristiti taj alat da bi se, ni manje ne više, nego osvetio katoličkoj crkvi.
Amen.
To je alat Božije osvete. Alat Božije osvete. Taj alat će proizvesti ono što je brat Billy video kada se okrenuo da je Amerika bila u kraterima i da niko nije disao tamo. Znači, i sve to ide tako. I što je zanimljivo, ljudi od svojih poraza prave mitove. I šta su Izraelci rekli? I šta pričaju i danas, neobraćeni? Šta je Tit general uradio po njima? Kaznio je nevini narod, pobio je nevinu decu, rasterao je po celome svetu sveti Boži narod, narod koji nikoga nije dirao, narod kome nikome nije ni zgrešio, narod koji nikome ništa nažal nije uradio, jedan pravedni narod koji je nosio Božije zakone kroz vreme, to pričaju nam. I niko ne kaže. Niko, baš niko. Da su njihovi očevi svojim ustama rekli njegova krv na nas i na našu decu. I onda kada dođe otkrivenje, pravo otkrivenje na 144.000 Izraelaca koji će primiti Hrista, šta oni kažu? Gdje si dobio te ravni su za prepašte? I oni će reći, hej, pa nas su naše mame i tate i naši rabiji i naši sveštenici u sinagogama, oni su nas učili da smo mi sveti narod. Da smo mi izabrani narod. Nas su to učili, zaista je. Nas su učili da je ceo svet, da su pagani, ali mi da smo pravili. Pa kako sad ovo? Ti si Izraelac i gdje si dobio te rane? U domu svojih prijatelja. I onda će shvatiti da to ne vodi vam baš nikuda. Šta bi Srbi danas rekli, šta kažu njihovi istoričari? Zato što je najveća laž, da imate najviše laži danas u knjigama, u istoriji. Zato što je sve to gomila ničega. Gomila laž. E pitajte srpske istoričare njihovo doba po Turcima, koliko je bilo? 300-350 godina. Kako je naš narod patio? Decu su nam odvodili u rob. I vekovima je to bilo tako. Zato što smo mi mnogo stradao narod, mi patimo zato što ste hrišćani, ne vi patite, zato što ste ubijali hrišćani.
Tako je. Tako je.
I umjesto da se ponosite, vi treba da se stidite.
Amen.
Umjesto da se kajete, da se hvalite, vi treba da se kajete. Ali mi smo veliki narod, oni su veliki narod u svojim vlastitim očima. Kao današnji Jevreji. Ja se hvalim time što sam Jevrej. I vidite, znate gdje se prvi pravi nacionalizam pojavio? U Bibliji, među Jevreji. Do te mere su oni bili ponosni zato što su Jevreji. Ja sam Jevrej, ti si pagani. I onda do te mere su bili provokativni sa svojim nacionalizmom da im je Pavle mogao reći, pa časanite ljudi, ako je neko Jevrej, ja sam. O čemu vi pričate? Ako ste vi Jevreji, ja sam još i više. Po poreklu farisej, sveštenički sin iz levitskog plemena. Da, dobro, pogrešio sam. Iz Benjaminovog plemena, ali dobro, bio sam svešten, bio je sveštenik tamo. Farisej. Pa ja sam mnogo više Jevrej nego vi, pa se ne hvalim ti. Možda ste nekada imali razloga da se nečim hvalite, ali danas više ne. Vi ste. I znate da je u stvari prva propoved koja je u hrišćanstvu propovedana bila antinacionalistička, antinacionalna. Znate zašto? Zato što je izašao Petar i tamo je govorio masi ljudi. Koji je svako od njih? Ja sam Abrahamov sin. Kao paun naduvan. Ja sam Abrahamov sin, a ti, paganin jedan grčki. Nama je Bog dao zakon. Mislim, sve to tačno bi. Mi smo imali Mojsija, proroka, o čemu mi ti pričaš? Pa kome je Bog se pojavio? Možda vama, Persijancima. Možda vama Arapima, možda vama Grcima. Ne do Bog da se pojavio vama, Vaviloncima ili takvim. Nego nama, Jevrejima. I onda dolazi Petar i kaže, ali vi ste vašim krvavim nečistim rukama razapeli Mesiju koga vam je Bog obećao. Vi i vaši očevi ste ubili svakog proroka, vidite, to je istina, koga vam je Bog poslao. Nema proroka koga vam je Bog slao da ga vi niste. Isaiju se pretesterili. Jeste li jeste? Svakog ste progonili. I nemate čime da se toliko ponosite. Vi treba da prestanete da se hvalite time što ste Jevreji. Vi treba da se pokajete zbog onoga što ste uradili. I ovamo na hrišćanskoj strani, da li je to iko uradio? I čitajte tamo posle drugog svjetskog rata, kada je šesta truba iz tih truba, osme i devete glave knjige Otkrivenje, kada je zatrubila i kada je došao taj veliki rat i posle toga kaže, niko nije prestao, niko se nije pokajao od svojih zlih dela. Pazite, Evropa je bila u ruševinama. Da li su se pokajali? Da li se iko pokajao? Bog je poslao proroka, vratio ga je u Švajcarsku, pa je tamo propovedao. Odveo ga je u pokorenu Nemačku, pa je tamo propovedao. Vodio ga je u Skandinaviju i tamo je propovedao. Pa ko se pokajao? Niko. Sve dok se ljudi koji veruju poruku Ilije proroka nisu sveli na male grupice ljudi. Svugde u hrišćanskom svijetu. I da bi dobio srca ljudi, Bog je morao da ode u Afriku. I njegovo srce je gorelo. Afrika, Afrika, ne američka civilizacija, ne evropska civilizacija, Afrika. Toliko smo pametni da smo izgubili zdrav razum. Toliko svi sve znaju u zapadnom i hrišćanskom svijetu, evropskom, američkom. Svi sve znaju. Da je danas gotovo teško verovati najjednostavniju stvar. Znate kako je to? Evanđelje ili propovedanje? Evanđelje je prilično jednostavna stvar. Znaš šta? Isus Hrist je vaš iscelitelj. Bolesti ste, nije kraj sveta. Bolesti ste, ne morate da očajavate. Imate zastupnika pred Ocem, Isusa Hrista pravednika, možete njega prihvatiti kao svoga iscelitelja. Ako ćete verovati njegovim ranama, vi ste izlečeni. I to bi trebalo da zapali vatru vere u ljudima. Nema tu nešto komplikovano da im objašnjava, pa to je prosto istina, činjenica. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Ali onda u ovoj pametnoj civilizaciji ljudi stalno preispituju, ali kako, ali kada, ali šta ako to ne bude delovalo, ali kako znam da će to delovati, ali kako znam da je to sigurno, kako znam da je to 100%, kako znam ovo, ali ovaj lekar je rekao ovo, ovaj brat je rekao ovo, ovaj propovednik je rekao ovo, u ovoj knjizi je pisalo ovo. Vidite, jako smo postali pametni u ovoj civilizaciji. Ali onda ode prorok ili odu danas čak i propovednici u zemlje gdje nikada nisu mogli da čitaju takve knjige, gdje nikada nisu mogli da čuju takve doktore, gdje nikada nisu ni čuli da postoje takve stvari o kojima mi danas govorimo, i onda čuju jednostavnu poruku evanđelja i to zapali njihovu dušu. I danas ovdje kada stojimo, u suštini, da bi mi bili bolji vernici, mi moramo biti prosto jednostavniji ljudi.
Amen. Amen. Amen.
Prosto jednostavniji ljudi.
Tako je.
Sve je to sakriveno u jednostavnosti.
Amen.
I sve je bazirano na identitetu i uvijek se toga setite.
Amen. Amen.
Posebno ovaj 20. i 21. vek koji mi živimo, ljudima je tako važno da budu neko. Znate, u Pavlovo vreme, a i danas, ja sam Jevrej, pa to je puno značilo. Gotovo pa privilegije. Jer oni su to tako doživljavali, oni su tako mislili. Ja sam Jevrej i zato što sam Jevrej, ja sam privilegovana osoba. Taj identitet mu je jako značio. Znate, danas Amerikancima znači jako puno američki identitet. Ja sam Amerikanac. Ja sam rođen u Americi. Da, i u ljudima u Pavlovo vreme u stvari značilo je puno rimsko državljanstvo tamo. To je bilo, a on je državljanin Rima, Rimske imperije. I kao takav imao je privilegije. I taj čak čovjek koji je Pavla ispitivao kaže, pa ja sam za velike pare dobio rimsko državljanstvo, korupcija. Evo pasoš, to vam je rimsko državljanstvo danas. Ali ja sam za velike pare dobio državljanstvo Rim. A Pavle njemu kaže, ali ja sam rođen sa tim. Ti ga imao zato što si podmitio nekoga, ali ja sam ga dobio, rođenje. Vidiš, i tebi to tako puno znači, ali meni to ne znači ništa. I ti identiteti su toliko važni. I živeći ovdje, i možemo reći da postoji taj nevestin identitet.
Amen. Amen.
Nevestino poreklo.
Amen.
I to je ono što je Pavle. Ja sam Jevrejn, ali to mi ne znači puno. Ja imam rimski pasoš ili rimsko državljanstvo, ali to je za mene samo tehnička stvar. Ali ono što zaista imam, ja sam Božji sin.
Amen.
Ja to znam da jesam i moje poreklo dolazi od Boga, jer od Boga potičem koji je moj otac i Bogu ću se vratiti. I to je sve. I kažu da je kriza identiteta jedna od najvećih kriza koje ljudi mogu imati u svom životu. Nije važno u kakvim su odnosima sa roditeljima, oni žele da znaju ko su im roditelji. I deca koje su usvojili, pa kada su bili mali, pa ih onda lažu ceo život da su im usvojitelji, u stvari pravi roditelji, i onda kada saznaju istinu, bez obzira kako su usvojitelji dobri prema njima, nema ni jednoga koji nije želeo da upozna svoje roditelje. Zato što je to njegov identitet, to je njegovo poreklo. To je nešto što je on. I na zemlji ne može biti ništa drugo. I nije važno gdje mi stanemo. O čemu razmišljamo? I na kakva doktrina na pitanje u životu odgovaram? Identitet i otkrivenje vašeg vlastitoga porekla će sve te dileme otkloniti. Pogledajte posvećenje, koliko tu postoji samo pitanje u porucu. A suština je ova. Posvećenje znači da ja treba da živim jedan hrišćanski moralni život po moralnim standardima. A te moralne standarde je brat Braham postavio na prilično visoku lestvicu. A sad pravo pitanje nije da li ja to moram, nego kako ja da dođem do toga. Jer me moja zemaljska priroda uvek vodi protiv toga. Do te mere da je Pavle napisao zlo koju neću da činim, ja činim.
Amen.
Dobro koje hoću da činim, ja ne činim.
Amen.
I kako to praktično da zaživi u životu čovjeka? Vidite što ja verujem o tome. I vjerujem da je to potpuna istina. Pitanje identiteta rešava tu stvar.
Amen. Amen.
Jer kada čovjek sazna ko je,
tako je,
on počinje da se ponosi tim. Pogledajte sad. Ja sam Jevrejin i to je privilegije. Ja sam Srbin i to je čas. I onda brat Braham nam govori tu priču o posvećenju, o mladom robu koji je doveden iz Afrike. I pazite, to vam je posvećenje u porodici. Doveden je iz Afrike kao rob. I odveden je na plantažu robova i nije imao nikakve privilegije. I kada su prodavani, došao je kupac robova i vidio je da je taj mladić drugačiji. I pitao je vlasnika, ja želim ovoga. Taj nije na prodaju. Ali zašto on je tako drugačiji od ostalih robova? Drugačije me gleda, drugačije se ponaša, drugačije odgovara. U čemu je stvar? I kaže ovaj robovlasnik, kaže, ja sam se čudio oko toga dugo vremena, onda sam saznao da tamo odakle dolazi, on je sin kralja plemena. I bez obzira što je on doveden ovdje kao običan rob, on se i dalje ponaša kao kraljev sin. Zašto? Zato što on zna svoje poreklo. Zato što ne želi da sramoti svoga oca. Zato što sasvim jasno zna da je kraljev sin. I onda kada verujete da od Boga potičete i Bogu se vraćate, kada stvarno poverujete da je to istina, ta vrsta ponosa se rađa u čovjeku. Ja sam dete Božje.
Amen.
I zato što sam sin Boži, ja ne želim da ga vređam ni na koji način. Zato što sam njegov živ sin, ja želim časno da živim na ovom svetu i na ovoj zemlji. Zato što sam njegov sin, ja ne želim da činim pogrešne stvari, jer od Boga dolazim i Bogu se vratim.
Amen.
To je pitanje identiteta u poruci. I ako bi ovo doba i ove dan, kada bih u duhovnom smislu govorio šta je najvažnije, rekao bih ovo. Mi živimo u dane i čas se pusti. I ovoj poruci, nakon brata Brahama, rekao bih da je to pustinska poruka. Ili poruka za ljude koji žive u pustinji. Ona nikada više nije postala masovna. Nikada. Od 65. godine, kada je prorok otišao sa ove zemlje, ova poruka više nikada nije postala masovna. I dugi niz decenija ona je skrajnuta, skrozna, kako bih rekao, u zapećak ili u... Ljudi veruju ovu poruku u veoma malim grupama, grupicama ljudi, u veoma malim crkvama. I samo su najuporniji tu. Nikada masovna više nije bilo.
Istina.
Nikada neće ni biti.
Istina.
Kao Isus u pustinji. Da se u pustinji dešavala velika bitka, pa nije niko znao. Često se pitam, na osnovu čega je Matej to zapisao? I mislim da je odgovor samo jedan, jer Mateje i Marko i Luka i Jovan u evanđeljima opisuju stvari koje su vidjeli, kojima su prisustvovali. Znači, bio sam tamo i video sam i sad to opisujem. Ali u pustinji Matej nije bio. Često sam pitao sam se na osnovu čega je on to znao, pa mislim da Isus to govori. Morao je reći, morao je pričati, morao je podeliti sa njim. Jer niko od njih nije bio tamo da bi mogao znati da se u toj pustinji dešavala najveća bitka koja je ikada vođena. I u toj bitci jedini udar, završit ćemo sa ovim stvarima polako, Isus je bio čovjek savršene vere. A savršena vera je vera u ono što Bog kaže da vi jeste.
Amen.
I u pustinji đavo je napadao samo jednu tačku Isusove vere. Nikada mu nije rekao ti si grešnik. A nije mu rekao ni ti nemaš Svetoga Duha.
Tako je.
Jedina stvar koju on želeo da sruši u njegovoj duši bila je vera u ono što je on bio.
Tako je. Amen.
Ako si sin Boži,
amen,
reci da ovo kamenje postanu hlebom.
Tako je.
Ako si sin Boži, skoči odavde sa ove visine i sa ove stene, jer je pisano u Bibliji, anđeli će naređivati za tebe, pa da te oni uhvate svojim krilima ili rukama, ili kako god. Ali suština je bila, ja ti ne verujem da si sin Boži.
Tako je.
A brat Brahama u drugim propovedima kaže da đavo nije ni bio siguran da Isus jeste siguran. Da je on to proveravao.
Tako je.
I on stalno nešto proverava. Pogledajte Edenski vrt. Je li Bog rekao?
Amen, amen.
Je li vam Bog to rekao? Da li vam je Bog rekao?
Istina.
Ali vidite ovo, ako si sin Boži, to je trebalo da navede sumnju Isusa Hrista u njegovo poreklo, u njegov identitet. Ako je devica zatrudnela, ako je on, jel ti možeš biti siguran u to? Na osnovu čega ti misliš da si Boži sin? I svaki satanin udar na Isusa Hrista u pustinji trebao je da izazove neveru u ono što Isus jeste bio. U suštini on vama danas kaže, da si sin Boži, ti bi sad išao, ne bi sedeo ovdje, ti bi išao u bolnice, ti bi polagao ruke na bolesne i oni bi ozdravljali. Da ti jesi sin Boži, ali nisi? I I onda kada to dođe do nekih stvari, kaže, da si ti čerka Božija, ti se ne bi dan tako ponašala prema svojim roditeljima, da si ti čerka Božija, ti tako se ne bi izvikala na svoju majku, da si ti čerka Božija, takva glupost se ne bi desila u životu. Cijelo vrijeme pokušava da uništi vašu veru u ono što vi jeste.
Amen. Amen.
A čak u toj veri je snaga vašeg posvećenja.
Amen.
Jer kada poverujete da ste sin Boži, pojavit će se jedan ponos u vašem sinu. Vidite, ljudi su tako ponosni što su Srbi, tako ponosni što su Amerikanci, tako srećni što su Rusi ili Kinezi ili šta god jesu. Oni se ponose tim. Misle da je to nešto posebno. A onda imate te religiozne identitete također. Znate, puno ljudi su se kroz istoriju, danas ne. U 20. veku se ljudi više ponose nacijom nego religijom. Ali do 20. veka, pa kroz ceo 19. vek, ljudi su se mnogo više ponosili time. Ja sam katolik, ja sam pravoslavac, ja sam luteran. Danas ja sam adventista, to jako puno znači. Ja sam pentakostalac. To njima jako puno znači. Ali ti jesi sin Boži. Ti nisi nikakav brahamista, nisi nikakav brahamovac. Ti si prosto sin i ćerka Božija. To je tačno ono što ja jesam.
Amen.
I čak u toj veri je snaga moga posvećenja.
Amen.
Ta vrsta vere će vam dati jedno osjećaj časti u sebi. Jedan osjećaj snage. Jedan osjećaj jednog pravoga ponosa. Ja sam sin Boži, zato sam sin Boži, ja činim pravedne stvari. Zbog toga što sam sin Boži, ja ne mogu sebi dopustiti da vređam moga nebeskog oca da bi radio neke stvari koje su nečasne za njegovo ime. Ne znam koliko ima od Afrike do Amerike, vjerovatno ima par hiljada kilometara, ali na toj daljini, i znao je da se nikad neće vratiti kući. Taj rob koji je doveden. Znao je da više nikada neće biti u Africi. Kada su ga oteli iz Afrike, kada ga su ga ukrcali na brod, znao je da je sa njegovim životom kao slobodnog čovjeka gotov. Znao je da više nikada neće preći taj okean i vratiti se nazad. Ali sa druge strane okeana, bez obzira što je znao da više nikada neće biti kući, on se ponašao dostojanstveno i časno. Jer je sin kralja plemena. A mi smo Božji sinovi i Božje ćerke. I zaista se i mi nalazimo sa one strane okeana. A razlika između nas i toga mladoga roba je u tome što mi bezuslovno znamo da ćemo se mi kući vratiti. Jer od Boga dolazimo. I Bogu se vraćamo. Od Boga potiče i bezuslovno se Bogu vraća. I zbog toga što sam to što jesam, voljom Božijom, ne svojom vlastom. I vidite, poreklo i identitet je nešto na što ne možete imati nikakav utjecaj.
Amen.
Ja sam dete svojih roditelja i to sam što sam.
Amen.
Rođen u ovoj naciji i to sam što sam. I pogledajte ljude. A imate danas je to vrijeme tih migracija, pa odu. I hoće da bude nešto drugo. Nikad jedan Balkanac neće biti pravi Nemac. On je to je što je. Uopšte ne svojom voljom. Neko drugi je to odredio. A posebno kada dođete do duhovnog porekla. Na to se ne može uticati čak i da hoćete. U stvari, mnogi hoće. Ali ne ide to. Mnogi trču. Pokušavajući da postanu ono što nikada ne mogu biti. Sinovi i ćerke Božje. Nije lepo se rugati, ali Ilija se njima rukao i rekao je malo glasnije, prijatelji. Glasnije se derite. Pojačajte svoje glasove, više vrištite. Derite se na sav glas. Možda će vas Bog čuti. Nije ih čuo. Razlog je vrlo jednostavan, nisu njegovi. A vi jeste.
Amen.
Od Boga dolazite.
Amen.
Bogu se vraćate. I zbog tog časnog osjećaja i svete zahvalnosti. Vi ste to što jeste odlukom živoga Boga. I to se ne može promijeniti. Čak i da hoćete. Znate, u to možete posumljati, ali to ne možete promijeniti.
Tako je.
I to je nešto dokle đavo može ići. Ako si sin Boži, u Isusovo srce on nije mogao da poseje sumnju. U moje možda može. Ali čak i ako uspe, to ne može promijeniti činjenicu da ja jesam sin Boži.
Amen.
U ovom dobu, nevestinom dobu, možda nije dobro da ga tako nazovem, ali ga nazovem, eto, ajde. Sve ovo laodikejsko doba, ali ajde da kažemo da ovo doba ima dva dela. Doba dok je prorok bio sa nam i uslovno da kažem doba posle proroka. Ali ako bih nešto rekao o ovim danima neveste posle proroka na zemlji, ja bih rekao da ona živi život pustinu. Ma koliko pokušala da učini ovu poruku javnom, to ne ide, to ne ide. Nije predodređeno da tako bude. I ta vrsta sna će ostati uvek samo san. Da se poruka proširi, da se omasovi. Da je čuju hiljade, desetine hiljada ako je moguće. Stotine hiljada ljudi, ako je mogu. Da malo prodrma temelje svega ovoga. Zakasneli snovi. Snovi Veslijevih dana. Neće toga biti. Zato što je nevesta predodređena da živite pustinski život. Veoma često nesvesna toga da se u toj pustinji proverava samo jedna stvar. Jesi li sin Boži? Ili nis? Jer to je savršena vera. Čitajte tu propoved brata Vrahama, savršena vera. Samo je čitajte. I vidjet ćete da je brat Vraham rekao. I značaj toga su čak i prevodioci početka poruke u Jugoslaviji i u Srbiji, koji su to prevodili, to je jedna od prvih propovedi koja je prevedena, ali su shvatali značaj te izjave pa su odštampali u toj prvoj verziji, u onoj plavoj knjizi, ako se to gledali, čitali, savršena vera. Četiri propovedi, jedna od njih je savršena vera. I onda kad čitate savršenu veru, to kaže, savršena je vera, vera u ono što Bog kaže da vi jeste. I to je odštampano velikim slovima. I u pravu su što su to uradili. Jer to jest savršena vera.
Amen.
Čak savršena vera nije vaše verovanje u ono što Isus uradio na Golgoti, to je deo tog. Ali savršena vera je vera u ono što Bog kaže da vi jeste. I u tome imate sve. Opravdanje, posvećenje, Svetog Duha sve. I Bog je uzeo decenije naših života, u stvari ne decenije mog života, nego ceo moj život.
Tako je.
Ceo svoj život ja živim da bi pobedio u pustinji dokazujući da ja jesam Sin Boži. I to je jedina stvar koja se u vama iskušava. I ljudi kada im poljuljaju veru u ono što jesu, u prirodnom životu, oni imaju ono što psiholozi nazivaju krizu identiteta. Žive kao usvojena deca u nekoj porodici i onda saznaju da nisu biološki potomci tih ljudi. I onda više nikada ne mogu imati mira dok ne saznaju istinu o svome poreklu. Jer kriza identiteta je jedna od najgorih kriza koje ljudski život može imati. I ljudi dolaze do toga, uopšte mi nije važno da li je moj otac ili je moja majka ubica ili svetica. Šta god ona bila, ja želim samo da znam ko je. I gde je. Ili zašto me je odbacio ili odbacio. I dok ne saznaju istinu, nema mira za njih. A vaš mir je u vašem poreklu. Vaša sigurnost je u vašem poreklu. Zato što od Boga dolazim, Bogu se vrati. Bogu se vraća. I mogu imati puni mir u vezi te stvari. A to što sam njegov je najveća čast moga života. To što sam njegov je sloboda i najveći ponos koji osjećam. Zbog tog što sam njegov, ja više i ne želim grešiti. Zbog toga što sam njegov sin, ja imam i snagu da živim život dostojan evanđelja i živim. I zbog toga što sam njegov, ja ću otići sa ovoga sveta u telu slično njegovo. I upravo, dok glasovi o ratovima budu zapljuskivali ovaj svet, dok se zastrašujući sud bude nadvijao nad denominacijskim hrišćanstvom, naša vera će biti krunisana najnadprirodnijim događajem, a to je uznesenje. I to je promjena tela. Pred kojim se mi nalazimo. Sada se nalazimo u vreme velikih glasova o ratovi. I siguran sam da te ratove više nećemo doživjeti, da u njima živimo. Jer će uznesenje da završi tu priču. Mi koji znamo ko smo. Mi koji znamo odakle dolazimo i kuda idemo. Treba da znate da sve što je đavo pokušava u ovim časovima i što će pokušavati u budućnosti jeste da vas gurne u tu krizu identiteta. Da izgubite veru. Da ste sin i djeca Božja. Držite se čvrsto toga kao što se Isus držao u pustinji. I sa vašom dušom i sa vašom kartom za nebo će biti sve u redu. Neka vas Bog blagoslovi. Pozvat ćemo Aladina da se pomoli.
Dragi naš spasitelju, tvoja reč kaže da nijedan čovjek ne može doći ka reči Božijoj, ka tebi, Gospode, a da ga Božji duh ne dovede na to mjesto. I mi smo ti zahvalni, Bože, da je reč Božija, Sveti Duh doveo nas na ovo mesto, Oče, da je poruka ovoga vremena, da je proroštvo za ove dane, da se ispunjava Biblija, Gospode. I to je tako veliko, Gospode, i mi smo ti jako zahvalni, Oče. Bože, ima još ljudi, Gospode, koje mi nikad nismo upoznali, Oče, a koji su isto sa nama, koji se skupljaju, Bože, zajedno sa nama u nedeljno prepodne. I to je porodica Marice Dimić, Oče, i ona nam se javila, Oče. I rekla je da je njen suprug nju napustio i on je isto bio brat u Hristu. I moli da se mi molimo za njih da Sveti Duh pošalje utehu. Njen muž se zvao Branko i on je napustio tu porodicu, Bože. Ona je rekla da je njen muž usnuo i mi dobro razumemo šta znači usnuti, Bože. Usnuti nije isto što i umreti, Oče.
Tako je.
Tako mi smo sretni, Bože, što mi imamo drugačiju terminologiju.
Amen.
Terminologija sinova Božih i čerki Božih je drugačija nego ljudi ovoga sveta, Oče. I mi smo ti zahvalni, Oče, za tu porodicu, Oče. Mnogi od nas ih nikad nismo vidjeli i nikad se nismo sreli sa njima, Oče. Ali oni su, ja znam, Bože, mesecima i godinama pratili naše službe, čitali naše postove na društvenim mrežama i pokušavali da održu zajedništvo s nama, Oče. I sada ja se molim, Bože, da ti nagradiš njihovu vernost, nagradiš njihovo bratstvo i sestrinstvo koje su pokazali prema nama, pokazali su poštovanje prema Božjoj reči, prema poruci ovoga vremena, Gospode. I ti se sad njih opomeni, Oče, u njihovom trenutku boli i slabosti, Oče, da sam Sveti Duh dođe u tu porodicu, Oče, i učini ono što čovek ne može učiniti čoveku. Da izvadiš tu bol, Bože, za njenim suprugom koji je nju napustio i ocem te porodice koje je njih napustio, Gospode, i da učiniš, Bože, nadprirodnu intervenciju u njihovoj duši, Oče. Da znaju, Bože, da jednog dana, Bože, taj krug će se ponovo uspostaviti, Oče. Taj rastanak je samo privremen za one koji veruju, Oče. Oni će se ponovo sresti, Oče, jednoga dana na mnogo boljem mestu nego što je ovo ovde, Oče. Tako mi ti zahvaljujemo, Bože, za sve. Hvala ti za reč Božiju, hvala ti za proroka Iliju koji nama propovedao istinu, Oče. On jeste rekao da stvarno identitet je najvažnija stvar, Gospode, i da savršena vera dolazi od toga da verujemo u ono šta mi jesmo, Oče. I mi ti se zahvaljujemo, Gospode, i za ovu službu, Bože. Apostol Pavle rekao da će u zadnjim danima skupljanje Božijih ljudi biti oko Gospoda. On je rekao, tvoj prorok je to naglasio, Bože, u propovedi Sotoni Neden, koji je rekao da ljudi na kraju vremena neće biti skupljeni oko crkve, već oko Gospoda, Oče. I ti si reč, i ti si reč koja se ponovo otkrivaš, Gospode, sada. Ti si isti juče, danas i zauvek, Gospode. I mi te želimo znati kao Hrista koji je danas, ne samo onoga koji je bio, već onoga koji jeste i onoga koji dolazi, Oče. Tako, hvala ti za milost, hvala ti za sve što imamo u ovom životu, Oče. Blagoslovi svaku osobu koja istraje u veri, koja gleda na cilj i koja će dostići taj cilj, Oče. Hvala ti, Gospode, za blagoslove koje smo primili i koje ćemo primiti i za uznesenje koje dolazi po tvoju nevestu u ime Isusa Hrista. Amen.